Të nderuar miqë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar një personazhi të madh në botën lindore, Farabiut. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Mësuesi i dytë. Një vështrim mbi kohën, jetën dhe trashëgiminë e Farabiut në botën islame. Në këtë program serial do të hedhim një vështrim mbi jetën, veprat dhe ndikimet e njërit prej filozofëve më të mëdhenj islam dhe iranian, mbi kulturën dhe filozofinë në botën islame. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit serial Mësuesi i dytë. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me njërin prej filozofëve dhe mendimtarve të mëdhenj të lindjes dhe botës islame. Na ndiqni në vazhdim. Farabiu jetoi në shekullin e 3 dhe të 4 të kalendarit Hijri Kamari, në atë kohë e cila ka përkuar me epokën e sundimit të dinastisë Samanide në Iran. Irani përfshinte një territor gjeografik shumë të gjerë se sa ka sot, dhe një pjesë e madhe e Azisë Qendrore, Transoksianisë dhe Afganistanit ishin pjesë e Iranit dhe Khorasanit në atë kohë. Banorët e këtij rajoni shumica ishin muslimanë dhe gjatë jetës së Farabiut ata ishin kryesisht musliman sunit dhe më së shumti ndiqnin shkollat fetare hanefi dhe shafii të islamit. Por pavarësisht kësaj, shumë studiues besojnë se Farabiu ndiqte shkollën shiite dhe të pakt janë ata që e konsiderojnë atë pasues të ndonjë shkolle tjetër të fesë islame. Bazuar në tekstet autentike dhe bazuar në mendimet dhe bindjet e vetë Farabiut, që pasqyrohen në veprat dhe shkrimet e tij, shumë biografë nuk kanë dyshuar se Farabiu ndiqte shkollë shiite të fesë islame. Disa prej tyre, si Alame Sheikh Aga Bozorg Tahrani, kanë thënë se kushdo që studion në lidhje me Farabiun, do ta kuptoj se ai i përket shkollës fetare islame dhe të 12 imamëve dhe beson në pastërtinë e imamëve alayhiselam. Disa studiuese kanë konsideruar Farabiun si shiit bazuar në përmbajtjen e disa prej veprave të tij. Disa kanë shkuar përtej kësaj dhe besojnë se mësimet e Farabiut, si përzierje e një filozofi aristotelian dhe neoplatonik, kanë ngjyrë islame dhe veçanërisht janë shumë të përafërta me bindjet e shkollës së 12 imamëve shiit. Henri Laust, një orientalist francez, beson se karakteristikat që përmendi Farabiu në udhëheqësin e shtetit islam janë të njëjtat karakteristikat e imamëve shiit, veçanërisht e imam Aliut a.s., imamit të parë të muslimanëve shiit dhe njërit prej shokove më të afërt të profetit të nderuar të islamit, i cili konsiderohet edhe zëvendësuesi i tij sipas shëriatit. Ai gjithashtu beson se udhëheqësi i shtetit ideal, Medinë Fadile, mund të gëzoj dobin e mendjes dhe intelektit aktiv dhe të bashkohet me të. Prandaj profeti dhe imami të dy kanë një shpirt superior dhe janë të bekuar me mirësitë e shenjta dhe gëzojnë vëmendje hyjnore të veçantë. Ky është mendimi në të cilin beson shkolla shiite.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Profesor Abdullah Nime, një dietar dhe mendimtar i shuar libanez, beson se kushtet, kufijt dhe atributet e renditura për udhëheqësin e shtetit ideal janë të njëjtat atribute dhe karakteristika me të cilat duhet të karakterizohet profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër alayhis salam, sipas shkollës shiite. Prandaj kushtet dhe atributet të cilat i rendit Farabiu për udhëheqësin e shtetit ideal janë të bazuara në mendimin e tij shiit. Ai ka thënë në veprën Tahsil al-Sada dhe në veprat e tjera politike të tij se nocionet imam dhe vadije në vamis, a i që vendos ligjet e shëriatit, sovran absolut, filozofi përkryer dhe presidenti par, kanë një kuptim. Pasaj e i konsideron karakteristikat e tyre si u dhe heqës që kanë autoritet absolut. Farabiu gjithashtu beson në këtë bindje, se autoriteti i tyre, u dhe heqës, është diçka që kërkohet në bazë të natyres qënësore të profesionit të tyre. Si pas Farabiut, vëmendja e veçantë hyjnore dhe komunikimi i veçantë me Zotin nëpërmjet intelektit aktiv janë karakteristika të tjera të këtyre personaliteteve. Dr. Jafer Al-Jassin, profesor i filozofisë në Universitetin e Bagdadit në lidhje me Farabiun, thot: Farabiu thekson se të qenurit imam apo udhëheqës është në natyrën qënësore të atyre personaliteteve, pavarësisht nëse pranohet apo jo, dhe është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, sa ai në një rast ka thënë: Imam Hasani alayhis salam dhe Imam Huseini alayhis salam janë imam, pavarësisht nëse ata ngrihen për të zbatuar urdhrin dhe përgjegjësinë e imamatit apo jo. Dhe sigurisht që damarët e mendimit shiit të Farabiut nuk janë të kufizuar vetëm me lidhje me diskutimin rreth udhëheqjes ideale, por ato vërehen edhe në qasjen e tij teorike ndaj çështjeve mistike, metafizike, antropologjike, madje edhe jurisprudente. E megjithatë, në mesin e mendimtarve ekziston edhe një grup që beson se Farabiu ishte personalitet jashtë shkollave fetare të caktuara. Abed al-Jabari, profesor i filozofisë në Marok, në lidhje me këtë çështje thotë: Farabiu në paraqitjen dhe shpjegimin e teorisë së shtetit ideal të tij nuk përdori parimet bazë të mendimit shiit. Ne në veprat e tij nuk shohim në mënyrë eksplicite apo të nënkuptuar shkrime as nëpërmjet lidhjeve dhe përfaqësimit të profetit pas vdekjes së tij, as në lidhje me pagabueshmërinë e imamëve, vetë përmbajtjen e shprehjes së bindjeve të vërteta në përballje me rrezikun, dhe as në lidhje me nderimin dhe respektimin e veçantë ndaj lozës së familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Farabiu në shprehjen e mendimeve të tij esencialisht nuk ka vepruar në bazë të asnjë shkolle fetare të jurisprudencës apo të apologjetikës në Islam. Natyrisht, mendimi i Abd al-Jabari është kundër mendimeve të shumicës së studiuesve shiit dhe sunit të veprave të Farabiut.
Thank you.
sa i përket sjelljes së Farabiut, sipas mënyrës së shkollës shiite të fesë islame, është e natyrshme që të merren parasysh kushtet dhe kërkesat e asaj periudhe kohore. Jeta e Farabiut është zhvilluar në një periudhë në të cilën nuk ishte gjë e lehtë për muslimanët shiit të zbulonin haptazi se cilën shkollë fetare të ndjekin. Kështu që në po atë periudhë kohore, tre zëvendësues të veçantë, Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, të cilit ishin autoritetet fetare për muslimanët shiit dhe ishin të detyruar të vepronin në fshehtësi. Është interesant fakti se zëvendësi ose përfaqësuesi i tretë i Imam Mahdiut, që ishte Hussein bin Rûn Nobahti, i cili ishte nga familja Nobahte e Iranit, për këtë arsye madje dhe një farë kohë ishte i detyruar të bashkëpunojë me strukturat e pushtetit Abbasid dhe në kohën e varfërisë financiare, Khalifi i Bagdadit i dha ndihmë financiare atij dhe Hussein bin Ruh bashkëpunonte me ta në mënyrë që ata të mos i kuptonin qëllimet e tij. Vlen të theksohet se në një kohë konflikti i ashpër fetar midis ndjekësve të shkollës Hambeli dhe shkollave të tjera fetare islame, duke përfshirë edhe atë shiite, kishte marrë hovë kaq të madh sa që sipas Jalal din Suyuti, studiues egjiptian, në Bagdad kishte shpërthyer një mosmarrveshje dhe konflikt në lidhje me komentimin dhe interpretimin e një ajeti kuranor, i cili vazhdoi për një kohë të gjatë dhe shumë njerëz humbën jetën për këtë konflikt. Dietarët e shkollës Hambeli insistonin me këmbgulje se kuptimi i këtij ajeti është se Zoti e ul profetin e nderuar të Islamit në fronin e tij, ndërsa dietarët e shkollës shiite e konsideruan pozitën Mahmud, që konsiderohet pozitë dhe shkallë e lartë në lidhje me profetin Muhammed, të lidhur me fuqinë e tij të ndërmjetësimit. Prandaj, në ato rrethana që ishte shumë e vështirë për njerëzit të deklaronin se janë ndjekës të shkollës shiite, por në të njëjtën kohë ekzistojnë gjurmë dhe dëshmi të konsiderueshme në lidhje me Farabion, me disa musliman shiit të afërt dhe zëvëndësin e tretë i Imam Mahdiut, si për shembull Muhammed bin Qasim Kerhi, veziri dinastisë Abbaside, 322-329, i cili si pas porosisë së Hussein bin Ruh ishte autoritet te i cili mund të referoheshin muslimanët shiit në oborin bretëror të dinastisë Abbaside dhe gjithashtu figurat të shquara politike, si Abdul Hasan, Ali bin Firat dhe djali i tij, të cilët në kohën e Khalifit Muqtadar Billah arritën në poste ministrore, por që si rezultat i urrëties së armiqësisë që ekzistonte ndaj tyre, më në fund të dy u vranë.
Programin parë sotëm mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pas Ibn Ebi e Siba'a dhe të tjerët, Farabiu rreth 330, do me thëm pas vdekjes së zëvendësit e Imam Mahdiut dhe fillimi të mungesës së gjatë, si dhe gjatë zhvillimit të luftës civile, u largua nga Bagdadi dhe u bashkua njërit prej fraksioneve shiite, të cilët ishin përfshirë në luftën civile dhe si pas shumë historianëve. Ai është ndër dietarët e afërt të Seiful Dovle Hamdani, themeluesit të dinastisë Hamdani në Sham. Disa historian gjithashtu kanë shkruar se Farabiu e ka shoqëruar Seiful Dovle në sulmin ndaj Alepos dhe merrte pak ditore nga arka shtetërore e Seiful Dovle. Sipas disa burimeve historike thuhet se Farabiu i kishte lënë testament Seiful Dovle që pas vdekjes së tij, ai t'i falte namazin e kufomës së tij dhe ta varroste sipas mësimeve të shkollës shiite. Kështu edhe ndodhi pas vdekjes së tij. Gjithashtu edhe disa çështje të tjera e forcojnë mendimin se Farabiu i përkiste shkollës shiite. Nëse mund të besohen si të vërteta transmetimet gojore të përhapura në Siri në lidhje me vendin ku është varrosur Farabiu, atëherë ndoshta edhe kjo çështje mund të konsiderohet së bashku me pretendimet e tjera të këtij grupi, se Farabiu është ndjekës i shkollës shiite. Meqense varrezat në vendin Babalsagher në Damask njihen si vendvarrimi i shumë personaliteteve të shquara shiite dhe pasardhësve të imamëve alayhi salam, varrimi i mundshëm i Farabiut në atë varrezë dhe në mesin e personaliteteve të shquara shiite mund të forcojë idenë se Farabiu jo vetëm që kishte lidhje të ngushta me personalitete të shquara shiite të Damaskut, por edhe varrimi i tij në mesin e varreve të figurave të shquara shiite në atë vend u bë me pëlqimin dhe lejen e vet atyre. Natyrisht në fund të këtij diskutimi duhet theksuar se Farabiu si filozof ka mendim ripërtëritës dhe themelues dhe përpiqet të sjellë racionalitet të pastër në planin e tij për civilizimin, i cili për nga përmbajtja shkon përtej çdo shëriati dhe shkolle fetare. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi dhe mirëmbëjtësi deri në edicionin e ardhshëm.